Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Laida apie viešąjį kalbėjimą, komunikaciją, apie jūsų būdą parodyti, koks esat. Apie tai, kad kaip save girdite, tikriausiai tą ir transliuojate. Bet aš čia spėlioju, nes studijoje šalia Laura Budreckytė, kur yra džiazo vokalistė, yra vokologijos sumanytoja ir šiaip moteris, kuri priima pas save kitus, kad galėtų taip bakstelti į šoną ir sakyti, tu turi balsą, gerą balsą ir tau jo reikės viešajame kalbėjime. Sutinki, Laura?
Taip, visiškai, Laura.
Tai aš tik tai noriu tikrai visiems pasakyti, kad pasigarsinkit radijo imtuvus, nes šį pusvalandį...
Dainuosim.
Nedainuosim, bet jau gražaus balso tai tikrai bus.
Taip, tai...
Tai, ja. Laura, tau komplimentai visada už tavo balsą.
Ačiū labai, ačiū.
O kaip tu priimi šitus komplimentus?
Teigiamai.
Teigiamai? Bet reikėjo to išmokti?
Gal, taip, taip. Apskritai komplimentus reikės, sako, mokytis išprimti. Dabar turėčiau sakyti, ačiū labai.
Ir va taip, ne, sudėti rankas ir tiesiog sakyti, ačiū, kuklus.
Ačiū, tai.
Čia kuklus, tai šitas tai kuklus. Nes žiūrėk, aš dabar atostogavau ir labai labai daug amerikiečių mačiau ir man jų pasitikėjimas savimi taip. Buvo toks, jūs sako, tai aišku.
Taip.
Ir tu sakai, oh, kaip jūs gerai atrodo. Nu, tai aišku.
Savaime suprantama.
Savaime suprantama. Kalbam apie balsą. Kalbam apie tai, kad mūdvi abi susipažinom tada, kai aš supratau, kad turiu tą svajonę įrašyti savo dainą ir nu, ne tą jaunystę svajonę, tą tokia jau brandesnė svajonę ir suprantu, kad kažkas užsirakinę, kažkas yra užrakinto tokio, kad jeigu tu mėgini kažką melodiją išreikšti, tai labiau ašaros negu balsas. Ir pamenu, kaip tikėjausi, kad dainuosim staiga visas ten tas, žinai, nateles, ir tu pradėjai visai nuo kitų dalykų. Ir tas mane tikrai labai sužavėjo ir galvojo, ai, tai mes tikrai labai daug nežinom apie savo balsą.
Mhm. Tai, žinai, tos kelionės ir prieimai prie savo balso, jie gali būti labai įvairūs. Vieniem per nateles, kitiem per dainas, kitiem per tam tikrus klausimus, kad jie atsivertų ir apskritai atsiduotų tai balso tiekmį. Tai tos kelionės, jo, žinai, nu, priklauso nuo žmogaus ir nuo poreikių, su kuriais jisai ateina į užsiėmimą.
Ko galima norėti iš savo balso?
Visko.
Visko?
Na, žinai, balsas kaip mūsų tam tikras asmenybės pratesimas, kaip tam tikras kūno pratesimas.
Ja, kaip geras.
Įgarsinimas mūsų vidinių procesų, galų gale pagrindinis komunikacijos įrankis. Tai galim, ko norėt? Galim norėti įvairovės, galim norėti skirtingų sąskambių, galim norėti galų gale geriau komunikuoti su kitais.
O mano buvo, žinai, koks tai lar dar, mano asmeninis tai buvo nepavarkti. Man buvo labai labai svarbu, atiduodant žinias, kurios ten kunkuliuoja viduje, nejausti, kad atidaviau viską. Ir balsas labiausiai tai pasakydavo. Jeigu ateinu ir auditorija yra ta, kurioje, nu vat, nesijaučiu savimi, labai labai nuovargis jaučiasi. Ir kaip gera, kai pradedi valdyti balsą, kad jeigu tik jauti, kad šiek tiek perspaudi, kad šiek tiek tau reikia pastangų, kad tu galėtum tai pasakyti, supranti, kad čia kažkas blogai ne su balsu. Tau tas balsas rodo, kad ei, žiūrėk, gal įtampos jame yra, gal tau tavo auditorija nerodo, kad jiems patinka, gal jie kažko nesupranta tavo žinutėje, ne?
Taip, na, kai mes kalbam apie balsų įtampą, tai labai dažnai tai yra apie kokybiško resurso pasiėmimą, kad kai aš kalbu viešai, aš sakau pranešimą, kad aš leidžiu savo pasimt kokybiško resurso. Ką tai reiškia? Kad aš darau pauzes ir leidžiu savo atsikvėpti. Ir dažnai, kai mes esam stresi ir įtampoje, mes kvepuojam čia viršutinę plaučių dalimi.
Tom rožėm, jeigu kas žiūri.
Rožėm. O reikia va čia įkvėpti pilvelį, atpalaiduoti pilvo raumenį, kad plėstusi mūsų šonkulį, žodžiu, įkvepiam pilnais plaučiais.
Atpalaiduot pilvą raumenį?
Atpalaiduot.
O taigi mes, žinai, kaip stovim,
visą laiką.
Tai įtempta, taip.
Taip, taip, tai va čia tam yra momentas, kad nepadarom pauzės, nepasiemam kokybiško resurso. Tada dar, kur su kuo sietinas balso nuovargis, su įtempto patiniu žandikuliu, čia taipogi žmonės gana dažnai laiko.
Taip.
Taip, įtemptų liežuviu. Tai čia ir dikcijos...
Kaip jį pajausti?
Kaip liežuvi pajausti?
Taip.
Ar kaip atpalaiduoti?
Bet kaip pajausti, kad jis įtemptas, pavyzdžiui?
Na, kai liežuvis įtemptas, turėsim tokį neįprastai siauresnį garsą ir greičiau pavargstantį balsą.
Oho.
Tai aš galiu pasakyti, kaip atpalaiduoti liežuvį, tai liežuvio raumuo yra ganėtinai ilgas, tai reikia ištemti. Čia gal visai estetiškai atrodys, bet reikia užkišti liežuvio galiuką už priekinių apatinių dantų. ir išverst taip liežuvį į lauką. Nu ir nepatingėt. Patemt, kad tikrai išsitemtų visas liežuvio raumuo. Apatinis žandikaulis taipogi. Čia galima masažiuką daryti. Nes įsitempė kramtomasis raumuo va čia. Jeigu sukandam, pajuntam.
Pamėgink žodžiai taip pasakyti, nes mus klauso vairuodami.
Taip, tai žodžiu, kai sukandame dantis ir jeigu ties skruostikauliais įstatysime nykštį, tai pajusime čia. Taip.
Ir koks jis turi būti?
Pamasažuota. Tiesiog mūsų apatinis žandikaulis turi būti atmestas, atpalaiduotas. Aha, tok lengvai kabantis.
Visada.
Aha.
Galvau tik miegant.
Ne, ir mes nesukandame dantų. Tai reiškia, žandikaulis atpalaiduotas, mūsų veide lengva šypsena. Tuomet suorientuojame garsą į kietą į gomurį, į dantukus, į priekį, na ir daugiau šansų, kad turėsime tokį skambų skambėjimą. Taip, tai šiaip įtampa ir nuovargis yra kvėpavimas, būtina daryti pauzes, kad spėtume atsikvėpti, atpalaiduoti. Laura, matau, kad atpalaiduoti.
Aš tai atpalaidavusi visiškai,
Atpalaiduotas apatinis žandikaulis ir liežuvis. Liežuvį galime truputėlį švelniai spustelti žemyn, sukurdami daugiau erdvės gerklės rytyje.
Taip, ar esi, pavyzdžiui, išgirdus kokį nors pranešėją, laidos vedėją, nesvarbu, kuris toks buvo per daug to atsipalaidavimo. Buvo ne laikas ir ne vieta tam tokiam švokštėmui, tokiam žemam, giliam. Ar esi kažkur užfiksavusi?
Tai visko jūs, žinai, pastebiu. Kai analizuojas,
tas tokias ribas truputėlį žinoti, nes persistengti irgi negerai.
Apskritai, kalbant apie balso skambėjimą, tai mano nuomonė yra tokia, kad nėra nei blogo, nei gero skambėjimo. Yra tiesiog, ar tas, kaip tu formuoji garsą, tau tarnauja esamų momentu ar ne. Ar to reikia tą situaciją ar ne? Tai vat kaip tu sakai, jau čia tarsi tą kraštutinumą ar ne, kad kažkoks pranešėjas vedėjas ten super plačiai atpalaiduotai kalba ir tai nebūtinai ten tinka tai temai atskleidžiamai.
Tai... Kitaip paklausiu, ar tu sakai, kad nesvarbu kaip tu skambi, jeigu tu valdai savo skambėjimą, yra teisinga?
Jeigu tai tinka esamai žinutį, kurią tu nori perteikti, tai tinka kontekstui, kuriame tu esi.
Būtent, bet žinai, kad, ar Laura, mes kalbam apie tai, kad mes valdom savo balsą.
Taip.
Nepaleidžiam jo, koks ten išeis ir kaip aš ten kniauksiu, myksiu ar ten cipsėsiu. Galim cipsėti, jeigu tai darom sąmoningai.
Taip. Taip, jeigu tai tarnauja kontekstų žinutį, kurią mes norim perteikti. Nes, jeigu aš kalbu, žinai, atsiprašau pertraukai, jeigu aš kalbu ten stadionį ir man reikia suformuoti garsą, siūsti jį į priekį, tai čia viskas labai gerai.
Viskas labai gerai, bet tu žinai, ką tu darai.
Taip.
Nes būna pranešėjų, kurie ateina pasakoti apie tai, kokį naują projektą mes tuoj pat turėsime. Ir tau tiek užspaudžia tokiu... Tu jauti, kad dabar jau reikės daug dirbti. Jau tiek daug dirbsime. Tavo nemotyvuoja, o demotyvuoja.
Taip,
tai vat, čia apie tai, kad mes jo nevaldom tokiais atvejais.
Na ir apskritai, kas lemia mūsų balso skambėjimą. Tai mūsų prigimtiniai dalykai, balso klosčių ilgis, aparato dydis, ertmės.
Jau tu galėtum tos teorijos duoti mums, suprantu, kad galėtum.
Bet galų gal aš ir ne medikė, tai aš ir nelendu labai jau ten specifiškai kremzlės ir raumenų pavadinimus. Tai prigimtiniai dalykai, tačiau taip pat ir įpročiai susiformavę šeimoje bei kultūroje, kurioje augome. Ir gera žinia, kad na, tuos kitus įpročius mes galime taipogi įgyti. Ir na, tokios nuoseklios praktikos dėka. Maždaug taip, nežinau, iki 20 minučių skiriant 3 kartus per savaitę balso temai, tikrai po pusės metų galima turėti, o galbūt ir anksčiau, labai gražius rezultatus.
Oho.
Ir ką tai reiškia, kad na, net su lengva įtampa viduje, kur yra dažnai ir natūrali žmogui, ar ne, kai kalbant viešai,
taip.
Tai net su lengva įtampa viduje mes galime išlaikyti sodrų ir skambų balsą.
Nustabu. Čia gali mokytis prancūzų kalbos ir gali mokytis savo balso skambėjimo.
Taip. Vienareikšmiškai.
Puikiai. Gal turi nuo ko pradėti?
Taip, labai dažnas klausimas ir labai geras, nes žmonės sako, taip, informacija, o tai ką su tuo daryti, nuo ko pradėti? Tai visų pirma, pradėti nuo pasižiūrėjimo, o kaipgi, na, jums, kaip man sekasi. Tai nusifilmuoti save, kalbantį viešai, ar ten sakantį pranešimą, pasiruoštą kalbą, tuomet... Čia kalbu apie tai, kad nusifilmuoti telefonu. Tuomet padėti telefoną, nežiūrėti vaizdo ir pasiklausyti tik tais balso skambėjimu. kas man būdinga, kaip
bet
aš...
pačiam, vienam, nekeiskai draugo.
Nereikia draugo, taip. Savo saugio aplinkoje toks trenažiukas, taip. Kaip aš skambu, kaip garsiai ar tyliai aš kalbu, kaip greitai ar lėtai, kaip aukštai ar žemai, kas man yra būdinga, ar aš sakinių pabaigose užkeliu balso toną ar nuleidžiu, ar aš darau pauzes. Tai, žodžiu, panalizuojame bendrai skambėjimą balso. Tuomet paimame telefoną, užsukame garsą ir tik pasižiūrime į kūno kalbą. Kas vyksta su mūsų veidu? Reiškia, ar mes praveriame lūpas, ar mūsų apatinis žandikulis atpalaiduotas, ar mūsų veide lengva šypsena, gal mes kaip tik gan taip izoliuotai sutelktai lūpas.
Labai rimtai,
labai rimtai kalbame, taip. Tai... Pažiūrime, kas vyksta su mūsų veido mimika ir mūsų kūno kalba. Na ir trečia šios užduoties dalis, kad jeigu tai yra improvizuota kalba, na nepatingėkite bent jau vieną kartą transkribuoti, užsirašyti tai, ką pasakėte ir tuomet labai gražiai išryškėti priežodžiai tos vadinamos šiukšlytės, kurios gali klausytoje numesti nuo esmės. Tai va.
Tai mes kalbam apie garsą ir kalbam apie taip, turinį taip, iš karto.
Taip, taip.
Žinai, kad yra taip, ne, kad turinys, tą balsą vis tiek truputėlį, vienas su kitu jie labai žaidžia. Nes, žinai, kai pati patarnėjo, tai kokiaisgi tai sakiniais kalbėti, tai visada sakau, kad nevartokit žodžio, kurį vartosit pirmą kartą savo kalboje, tiesiog meskit į lauką, pakeiskit kokio nors jums žinomu. Tie visi sakinių trumpumai, kurie ir vėl, žinai, amerikietiškai gali skambėti labai, nu, dar per trumpai, atrodo, kad tu gal net nelabai protingas esi, jeigu taip tokiais trumpais kalbi, bet lietuvių kalboje jie tokie, mes turim tokių gražių sąskambių.
Taip.
Kas tai dar galėtų būti?
Štai, kalbant apie kalbas ir tokias, na, įkvepiančias ir sėkmingas kalbas, aš kaip truputėlį taip iš muzikinės pusės panalizavau, tai juose išties daug labai muzikalumo. Ką tai reiškia, kad kalbėtojas naudoja daug muzikinės raiškos priemonių.
Taip.
Tai reiškia skirtingo tempo,
taip,
skirtingų ritmų, daro pauzes, deda akcentus, keičia garso aukštį. Realiai tai sukuria su savo kalbėjimu tam tikrą melodiją, tam tikrą muziką. Ir čia man yra draivas visiškas. Man labai įdomu apie tai dirbti su žmonėmis. Kaip kad jų kalbos būtų muzikalesnės. Tai vat, o kaip visą tai praktikuoti, grįžtant prie to klausimo, nuo ko pradėti, tai visų pirma, pasižiūrėti, kaip sekasi. Antra, žmonės dažnai turi lūkestį skambėti garsiau. Sako, aš patyrinėjau, paklausiau, žinai, aš per tylus ar per tyli. Tai dažnu atveju trūksta ne garsumo, ne pačios balso jėgos, o raiškos bei dikcijos, artikuliacijos.
Oho.
Tai lavinti artikuliacijai tinka mūsų viso žinomos greita kalbės, ten šešios žasys su šešiais žasyčiais.
Taip.
Taipogi tinka žodžiai iš jūsų darbinės aplinkos. Na ką jums tikrai būtina įtaigiai bei raiškiai pasakyti? Yra tokie artikuliaciniai pratimai kaip kad bidida, didila, takadimi, takadžiuna. Tai čia dabar vedu linktų 20 minučių, 3 kartus per savaitę po 20 minučių. Žodžiu, tai va, tai praktikuojam artikuliacinius pratimus, bidida, didila, takadimi.
Tokia sava kalba.
Sava kalba, jo, la. Liežuvis turi būti aktyvus, liežuvis iš vis labai toks ypatingas raumuo, kurį mes naudojam kiekvieną dieną, bet mažai
niekad apie jį
žinom, nepagalvojam, taip. Tai va, tai jeigu norim būti garsesniais, visų pirma patyrinėkime, ar pakankamai raiškus esam. Taip pat, jei norim būti garsesniais, svarbu vieta, kur sutelkiame garsą. Tai jeigu mes garsą paliekam ten giliai...
Kažkur ten norėjau pasakyti. Tai. Nelabai išsižiuojam, žinau, ką galvoju.
Taip. Tai žodžiu, garsą formuojam į kietą gomą ir į dantukus į priekį viršų ir siunčiam ten. Tai čia toks, na, trumpas kelias link pagalbos savo skambėti garsiau. Ir dar būna situacijų, kad žmonės nori skambėti autoritetingiau.
Taip. Būti protingesniais.
Taip, būti protingesniais ar parodyti, kokiais protingais
yra.
Taip, tai čia viskas su tuo gerai. Tai čia nepamirškime daryti pauzių. Ir galime pakviesti, surizikuoti, nuleisti garso toną sakinių pabaigose. Nes dažnai yra įprasta, bent jau moteris, kai klausiau kalbančias, tai pakelti balsą garso aukštį.
Čia noras, kad visi tau, kad čia pritartų tau.
Nu, toks, aš nežinau, kokie tai.
Jūs sutinkate, ar ne? Ir suprantate, kad padarysime tai į viršų.
Tai tiesiog surizikuoti į kitą tą melodingumą, nuleisti garso toną žemyn. Ir apskritai, kai aš kažkaip galvoju apie tą kalbėjimą ir bandau suvokti, o va čia dabar mane įtraukia ta kalba, o šitą mažiau įtraukia. Ir tai ne tik apie turinį, bet ir apie raišką, kaip tai ištransliuota. Tai žmonės būna kalba kelių melodinių, kelių natų ribose. Per užsiemimus ir aš kur kviečiu, kodėl mes dainuojam dainas, kodėl tai reikšminga, patirti tą skirtingą melodinę įvairovę, kad žmogus įgustų, priprastų, na, nueiti, kuriam galbūt nėra įprasta. Taip, patyrinėti, daug. Taip. Duot, kad, žinai, klaviatūroj daug klavišų, tai kad, žinai,
kokie mes lietuviai,
ką jauti? Visokie, bet mes tikrai atsargus.
Bet kaip... mes tokie šiaurietiški labiau?
Ja,
ar tokie
taip,
slavai?
Taip, labiau šiaurietiški, taip.
O kas čia? Nes, žinai, kaip aš galvoju, iš visų šitą naująją kartą,
taip.
Į kurią kryptį jie links, ar bus tokie visai dvi natos ir supras, ką nori, aš tau tiesiog pasakiau ir
taip.
Išdrisau iš viso kalbėti, ar būsim tie tokie, žinai, italiukščiai?
Nežinau, kaip bus. Čia turbūt reikia stebėti tas tendencijas.
O ko gera klausyti mums? Įvairovės?
Kaip man gera klausyti įvairovės. Man gera klausyti, kai aš girdžiu už kalbos muziką. Ką tai reiškia? Tas melodingumas kalbo, jisai sukuria emociją. O emociją mes ir labiau įsimenam. Jinai mus labiau paliečia.
Tai.
Čia, žinai, ta tokia neverbalinė informacija. Kai mes klausomės fortepijoninio kūrinio, juk ten nėra teksto, nėra eilių. Tai, bet mes vis tiek gaunam tą informaciją, kaip mum jaustis. Ar man linksma, ar man liūdna, ar aš jaučiu palaimą.
Taip.
Tai tokia ta, na, emocinė informacija jau užkoduota už kiekvienos kalbos. Ir kuo daugiau kalboj muzikalumo, tuo, na, tikiu daugiau tos ir emocijos.
Ar gali būti labai melodinga kalba, bet mažiau turininga?
Tai visaip gali būti. Ir čia tas toks amžina diskusija. Ir svarbiau, ką pasako, ir svarbiau, kaip pasako. Tai idealu, kai sudera, tai tarpusavyje. Kai kas yra svarbu pasakyti, ten yra uždedami akcentai.
Taip. Nes man tai atrodo, kad jeigu jau sutikote būti tas, kuris kalbės, jau viskas, nebeturit nei minutėlės daugiau pasiruošti, paieškoti faktų, kažkokio įdomaus, kažko, kas galėtų būti, tiesiog nurimkite ir važiuojam. Džiazas.
Taip.
Beje, Laura, iš tavęs tą džiazavimą labiausiai ir pasiėmiau. Kas yra džiazavimo esmė?
Džiazo muzikai, kas būdinga, tai ritmas labai toks specifinis.
Taip.
Kad mes turim įgusti būti laisvi ritme, kad mes turim įgusti pradėti frazę netikėtų momentų neįprastų.
Bet čia yra, žinai, jeigu tai paverščiau turiniu, tai sakyčiau, jūsų tema yra jums labai gerai žinoma, be galo gerai jaučiatės toj temai. Ir tada...
Taip, tada gali plaukėti, taip. Bet čia taip ir yra.
Nepaveiks nei gramatika, nei niekas tavęs neišmuš iš vėžių ir tu galėsi tada va, džiazuoti.
Žinai, kaip ir su džiazo improvizacija, atrodo, kad čia va, kažką truputėlį ir jau čia jau visi čia gali improvizuoti. Ar čia, žinai, ta tema avangardinis džiazas. Ne, visi nuostabiausi avangardinio džiazo atlikėjai ar free džiazo atlikėjai, ar galų gali ir tradicinio džiazo atlikėjai, jie yra praėję tam tikrą mokyklą. Ir patikėkite manim, kaip jie groja klasiką, kaip jie groja akademinę muziką, kaip jie groja džiazo tradiciją. Ir tuomet žmogus jau va, eina į tokią išraiškos formą, laisvą, kaip ir tu sakai, džiazuoti, improvizuoti. Bet faktas, kad tu turi gerai jausti savo temai.
Tokį pabandysiu išversti, man labai patinkanti citata, kad geriausias mano pasiruošimas yra eiti nepasiruošus. Nes pasiruošimui aš skyriau jau labai daug laiko. Užtai, kad aš tiek esu ilgai dirbęs prie to, ką jau išmanau ir žinau, kad išmanau, kad man nebereikia ruoštis. Ir tame mano nesiruošime atsiskleidžia grožis.
Taip.
Nes gyvumo dar labai daug lieka, to tokio ekspresyvumo labai daug.
Taip. Tai sutinki?
Taip, yra temų, kuriuose taip jaučiuosi, tikrai, ir tada labai gera, ir man atrodo, tada klausytojams labai gera, Taip.
Tas spontaniškumas, autentika suveikia, aš net scenai stebiu su auditorija, kai koncertuojam.
Aha.
Kad tu gali ateit labai labai pasiruošus, labai susidėliojus strategiškai, kaip tu vesi tą visą vakarą muzikinį vyksmą ir gali suvokti eigoje, kad neįvyksta ta chemija. Aš juk viską teisingai padarau.
Taip.
Ir tada kažkoks momentas netikėtas, posūkis į šoną, kažkokias rizika tam tikra. Ir tada jaučiu, kad užsimes garišys su žmonėmis. Tai čia, va ta magija, kuri vyksta arba ne.
Taip. Tai ką, kokiem žmonėm rekomenduotum pasirūpinti savo balsu? Kuriems labiausiai reikėtų?
Iš tikrųjų, visiems, kurie jaučia aktualumą ryšiui su savo kūnu, kurie nori geriau pažinti savo balsą, kurie, na, kurie dirba to pačioj vat, viešo kalbėjimo srityje. Tai realiai tai čia tokia, na, entuziastų tema, nes galima ir nieko nedaryti, galima tiesiog perteikti informaciją, bet perteiktą informaciją žmonės tiesiog gali pasiskaityti lape, o mes tie menininkai, kalbėtojai, kurie, na, pridedam tą pridėtinę vertę tam tikrą, magiją sukuriam.
Laura Budreckytė, čia Vokologija LT, pasidomėkit ją, žmogus, kuris sako, kad, nu, būkim šiek tiek pakvaišę dėl tų savo balsų,
čia
dvi tos entuziastas sėdi. Ačiū Jums labai, čia laida, aš Jūs įrašinėsiu, kalbėsim ir vėl jau visai netrukus. Iki.